cátedra.
Poštovani slušaoci, pomaže Bog. U večerašnjem serijalu emisije Katedra pratite predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića na temu Njegoš i Kosovski zavjet, koje je održao u okviru Vidovdanskih dana u Brčkom 18. juna 2024. godine.
Časni oci, gradski oci, draga braće i sestre, evo sad sretok jednog vašeg sugrađana sa Floride. Vidjeli smo se par puta tamo, a mislio sam da proći kroz Bosnu, da to je nešto obično. Međutim, ovaj vaš večerašnji skup i ovaj sabor izbilja nevjerovatan toliki da već mi se javlja malo i trema, iako sam mislio da to nema. Lijepa je tema, izuzetno sam zahvalan što ste me pozvali i što mogu da govorim na ovu temu koja je vrlo sadržajna. I pošto smo mi zavjetni narod, a to znači narod koji svoju budućnost gradi na onome što je bilo i čega se sjeća, znači nismo mi neki, kako hoće da nas predstave, zatucani mračnjaci koji samo gledaju u pozadi. Ne, mi uopšte ne gledamo unazad na taj način kako ljudi koji ne razumiju crkvu misle. Mi naprotiv slijedimo pouke i apostola Pavla i gospoda našeg Isusa Hrista da je sve što nam je važno ispred nas i vječni život i Božja volja i daj nam hljeb naš nasušni, daj nam danas. Znači, sve nam je okrenuto ka budućnosti. Dosta o tome pričamo ovih dana u crkvama. Dosta toga i problem napravi u životu čovjeku, duhovni problem, što ne umijemo da se ispetljamo iz prošlosti, da oprostimo jedni drugima, da zaboravimo šta je bilo, da ne stojimo hvatajući se za glavu, kako ono napravi, kako ono pogriješi, šta mi se ono desilo. Pouka crkve i duhovna pouka za svaku situaciju u životu. Idemo dalje. Kaže apostol Pavle u poslanici Jevrejima, mi u ovome svijetu nemamo sigurnog grada. Makar to bio i distrikt Brčko. Nemamo sigurnog grada. Čekamo onaj koji će da dođe. Svako carstvo, svaka država, svaki grad, svaka uprava, životi naši su prolazni. Mi smo ovdje u proputovanju. Pričat ćemo večeras o Njegošu. Njegova orijentacija je okrenuta ka duhovna, lična, njegova filozofija, njegova poezija je okrenuta ka prestolu nebeskome kome teži svaka hrišćanska duša. I ako tako nijesu stvari postavljene, da pamtimo šta se desilo, ali da opraštamo jedni drugima i da na nadahnuću onoga lijepoga što se desilo gradimo budućnost, onda nešto nismo dobro postavili, onda stvari ne idu kako treba. Znači, Vidovdan nije stvar neke prašnjave, davne prošlosti. Vidovdan nije stvar samo za muzeje i za knjige. Vidovdan je stvar budućnosti, jer su svi učesnici Kosovske bitke, blagočestivi knez Lazar i svi kosovski junaci, oni su, kako crkva naša vjeruje, već stanovnici budućega carstva i grada. Oni nas pozivaju, ne, kažem, da se vratimo unazad, nego da pamtimo šta je bilo, da gledamo u njihov primjer, ali da se okrenemo prema budućnosti. Upravo je Njegoš tako doživljavao Kosovski zavjet. Za Njegoša je Kosovski zavjet knez Lazar Obilić i izdaja Vuka Brankovića, o kojoj se istoričari spore, ali ja ću sad staviti to po strani, to ostavljamo istoričarima, nego uopšte taj moment izdaje i taj moment žrtve, to su dvije stvari na kojima se temelji, evo sad smo proslavili Vaskrs, to su dvije stvari na kojima se temelji Evanđelje. Ljubav, povjerenje, žrtva za druge, dati život svoj za druge i ta strašna izdaja koja se desila u Gecimanskom vrtu i koja prati stalno sve važne događaje. Znači, stalno smo tu na klackalici, hoćemo li biti od riječi ili ćemo prevariti bližnjega svoga. To je jedna univerzalna ljudska drama. E sad, kad kažu nama, vi Srbi stalno proslavljate poraze, mi moramo da kažemo da mi kroz Kosovski zavjet, nama je Kosovski zavjet jedna mala rijeka, mala, velika za nas, ali jedna rijeka koja se uliva u univerzalnu, jedna pritoka univerzalne rijeke hrišćanskog, biblijskog pamćenja, ako hoćete čak i predhrišćanskog, antičkog pamćenja, da je dati život za čast, za riječ, za obraz, važniji od nekih prolaznih stvari. Važniji od plate, važniji od ordenja, važniji od spomenika, važniji od karijere, od penzije, od ne znam te čega. Dakle, ne slavimo mi poraze, nego mi se divimo žrtvi, cijeni koju je neko dao da bi odbranio drugoga. Mi samim tim obnavljamo vjeru da je ovaj život, jako ga cijenimo naravno. Ti ljudi koji su toga dana dali živote na Kosovu polju, to su bili vitezovi, velmože, ljudi koji su imali dvorce, trpeze, imanja, sluge, konje, bogatstvo, zlato. Nisu to sve bili isposnici i pustinjaci, nego ljudi koji su u punom smislu živjeli svoj život kako treba i maksimalno koristili Božje darove. Dakle, nije, mi hrišćani ne preziremo ovaj život. Mi ga doživljamo Božjim darom. Ko malo dublje kopa i ko malo dublje gleda, sve je Božji dar. Ništa nemam što je moje. Sve sam dobio i to besplatno. Evo imate sad ovo kad kaže ljetnja rasprodaja, zimska konfekcija, predbožićni popust, 30%, 20%, dođite, uzmite jeftino. A Bog ne daje 30 i 20%, nego džabe, sve. Evo ti, oči, mozak, pamet, noge, ruke, sve sam ti to dao, ništa nije tvoje. Tražim od tebe, ne da to cijeniš u smislu da mi se zahvaljuješ, jer kao da to Božje, da kažem, kao da Bog ima neku sujetu, kao ni ljudi, znaš, kad ti neko nešto da, pa kaže, a kako si mi se zahvalio, nisi mi rekao hvala. Sjećaš se ti kad sam ti ja pomogao, znate, ima to među ljudima. Ne traži Bog to, nego Bog hoće da nas iz ništa, jer mi smo iz ništa stvoreni. Iz ništa. Da od nas napravi nešto. Zato je blaženo počevši mitropolitan Filohije, kad god neko nešto uradi, pa bio to i predsjednik opštine ili neki pop, namjesnik ili umjetnik neki koji freskopiše crkvu i ne znam, čudo neko, dobije čovjek nagradu, napravi neko film i tako dalje. Najveća pohvala koju si mogao čuti iz njegovih usta je čovjeku, momku od 20 godina ili čovjeku od 70 godina, kaže, bit će od tebe nešto. Ništa drugo nije on se razmeto da hvali ljude, ali si osjećao njegovu ljubav. On je i kroz te riječi bit će od tebe nešto, ti si mogao da osjetiš da si, znači, nešto si dobro uradio, čim je uopšte obratio on pažnju, čim uopšte je ti dodijelio i toliko. A vjerovu si mu jer ni on nije dozvoljavao da podlači crtu. Hoću da kažem, ne slavimo mi poraze, nego veličamo veličinu ljudske ljubavi da neko položi. Znači, ko nama prigovara da slavimo poraze? Ljudi koji idu u bioskop da gledaju, recimo, film hollywoodski 300. Jeste gledali taj film? Šta ima tamo? čuveni hrabri Leonidas i njegovi Spartanci u klancu termopilskom dočekali Persijance, tako to je, imate o tome filmova, knjiga, stripova, koliko god hoćete. Cijela Evropa i Amerika o tome snima film. Rekao bi čovjek, ja ludih ljudi izginuli bez veze. Niti su šta odbranili, niti su šta uspjeli. Ali kad je dao riječ da neće dozvoliti da neprijatelji uđu u njihov grad, ta riječ je bila veća od života. I Evropa i svijet se dive i dan danas termopilskom klancu. A hoće da se rugaju Srbima što slave kosovsku bitku. Pa je li to moguće? Dakle, to je primjer predhrišćanski. A uzeo sam ga zato da bismo se lakše razumjeli sa svijetom. Sa cijelim svijetom. A onda imate hrišćanski primjer na kome se temelji svaka naša crkva, svaka naša liturgija. Da je Gospod Bog postradao na krstu i to je, ima li većeg poraza od Velikoga petka? Pa mi ne slavimo Sveti petak. Ne čestitamo mi jedni drugima Veliki petak na zdravlje, nego zvona ne zvone taj dan. Ne služi se liturgija na Veliki petak. Ali mi se spominjemo Hristove žrtve na Veliki petak zato što vjerujemo u Hristo vaskrsenje. Da nema vjere u Hristo vaskrsenje, ne bi bilo moguće ni proslavljanje kosovskog boja. E to bi onda stvarno bio jedan poraz. Poraz, pobjeda neka, kako se kaže, Pirova pobjeda, Srbi pobjedili, ali svi izginuli, ništa nam ta pobjeda nije donijela zemaljski gledano, bez samo odloženu muku. Pa je zvonila zvona u Notre Dame, pa javljali ljudi o pobjedi i tako dalje. Pa nije to baš ni bila neka mala pobjeda kad je car otomanski tu izgubio glavu. Nisu turski carevi tako lako i često gubili glave na bojnom polju. Ovo je jedan od rijetkih slučajeva. Oni su imali, to je bila velika imperija. Vi kad odete tamo, mi smo bili s đacima, ne znam si ti Neđeljko bio te godine, 12. u Istanbulu. Mi smo bili s đacima, maturska ekskurzija, išli da vidimo Aja Sofiju, da vidimo te svetinje Carigrada, pa dođeš ispred jedne mape, vidiš Otomansku imperiju. Od Bagdada do Maroka, od Ukrajine današnje do Egipta. Pa je bilo tamo da jedni drugima smiču glave kao i na svakom dvoru i tako dalje, ali baš da izgubi glavu car u nekoj bici, to je rijetko bilo. Znači da je otpor, da je bio veliko junaštvo je bilo sa srpske strane. Ali ne slavimo mi to, možemo mi tome da se divimo, taktici, čudima, junaštvu Milošovom i tako dalje. Mi smo okrenuti ka budućnosti i Njegoš, kao što Veliki petak nam je veliki samo zbog Vaskrsa. Inače bi to bio najtužniji, najcrnji dan u istoriji koji ne bi trebalo ni pominjati, a kamoli slaviti, od muke i jada, da su ljudi ubili Boga. Ali zbog vaskrsenja sve dobija drugu perspektivu. Tako i zbog Hristovog vaskrsenja Lazareva žrtva koja je pokazala, ispunila onu Božju zapovijest da nema veće ljubavi nego ako neko dušu svoju polaži za bližnjega svoga. Ona iz perspektive vječnosti i perspektive da su pravi primjeri neprolazni, ona nadahnjuje ljude ka budućnosti. I Njegoš je nadahnut obilićem, što je govorio pokojni profesor Peđa Vukić. U Njegoševoj književnosti obilić je gotovo kao neko polubožanstvo. Kao neki izvan zemlje neki čovjek. Toliko je Njegoš njime nadahnut, kao što je nadahnut i Karađorđem, jer mu je posvetio Gorski vjenac. Jer je bio inspirisan tim dijelom da u situaciji potpuno bezizlaznoj, kada nema nikakve svrhe, ako proračunaš koliko ima ovih, koliko ima onih, gdje si ti, gdje su oni, bolje ništa ne počne. U takvoj situaciji, kaže Njegoš za Karađorđa, iz maloga grmena, Znate one stihove? Iz velikoga izgrmena, velikoga lafu izaći trudno nije. Lav lako izlazi iz velike šume, ima tamo dosta životinja. Al heroju topolskome, Karađorđu, besmrtnome, sve prepone na put bjehu. Cilju dospije velikome, diže narod, krsti zemlju i varvarske lance sruši, iz mrtvijeh Srba dozva dunu život srpskoj duši. Ne možeš ljepše to opisati nego što je njegov što opisao. A to je samo početak. E sad mi dolje u Crnoj Gori imamo raspravu, jesmo li mi najhrabriji ljudi u sunčevom sistemu? Pa ima nekih ljudi koji ne vole da se kaže da smo mi isto što i vi. Ima nekih ljudi koji kažu, pa dobro, može i tako, a ima neki ljudi koji kažu Brčko, Podgorica, to je sve isto i tako dalje. Sad ti tu imaš, danas čitam baš Njegoša pita da li Medaković ili nekog od njegovih saradnika kaže, jesi ti upoznao Crnogorce? Kaže on, jesam. E, ja sam im gospodar, evo, 20 godina i duhovni vladar i čini mi se, bliži mi se život kraju, mislim da ih još nisam upoznao i to je specifično nešto. Biće riječi o tome. Biće riječi o tome kako je Njegoš shvatao šta je Crna Gora vezano za Kosovo. To će možda najslikovitije da opiše Njegošev nasljednik na tronu crnogorskih vladara, kralj Nikola, kad kaže za Cetinje, za Cetinski manastir. Kaže, sve svetinje ispod šare, sva znamenja i svetinje, sabrana su ovdje kod nas pod Lovćenom na Cetinje. Te svetinje ispod šare, znate na što mislim? Na svetinje Kosova. Njegoš će jednom od svojih ljudi, a mnogo se dopisivo, tada nije bilo interneta, Njegoš nije imao Instagram ni Facebook profil, nego jedno pismo piše u proljeće dok je ono stiglo tamo do toga, pa dok mu ovaj odgovori, u toku jedne godine eventualno 2-3 pisma i to su književna djela. Nema tu piši briši kao na mobilnom telefonu pa smajli da ti pošaljuješ. Nego moraš emociju da uneseš u svaku riječ, u svaku zapetu. I Njegoš na dosta mjesta kaže, ali posebno u jednom pismu kaže, od kad je palo naše carstvo, dakle svaki ozbiljni razgovor Njegoš počinje sa Kosovom i sa kosovskom bitkom. Od padenija, kaže, našega carstva, neki moji preci koji su pretekli i koji nisu poginuli od agarijanske ruke, sklonili su se u ove gore. Misli na Crnu Goru. A onda će, to piše u pismu. A u poeziji, znate kako ono kaže. Što uteče ispod sablje turske, što na pravu vjeru ne pohuli, što se ne hće u lance vezati, to se zbježa u ove planine, da junački amanet čuvamo, divno ime i svetu slobodu. Dakle, za Njegoša je nesumnjivo Crna Gora kosovski zbjeg. To što je preteklo tu strašnu žrtvu kosovskog boja, to se sabralo na Cetinju i zato će Njegoš najhrabrim Crnogorcima, a to znači svima, da dodijeli na grudi Obilića medalju. On će da je iskuje i on će da je naznači za najveće junaštvo Obilića medalja. E sad zamislite kad morate danas nekome, a ima tu i pismenih glava i obrazovanih ljudi, da objašnjavate pored toga kakva je veza između Crne Gore i Kosova. A onda će ovaj njegov nasljednik koji je napisao ne samo ovu pjesmu, ovo sva znamenje iz Posušare, sva znamenje svetinje, to je iz pjesme kralja Nikole, koje se zove Cetinsko kolo. Ali znate svi za onu poznatiju pjesmu kralja Nikole. Onamo, namo, za brda ona. To je bila, nije on to napisao neku pjesmu tamo u svojoj sobi. To je bio program Crnogorske države u 19. vijeku. I kako je on napisao tu pjesmu, tako se i širila država Crna Gora u tom pravcu, prema Metohiji. I posljednje velike pobjede Crnogorske vojske u balkanskim ratovima vezane su za oslobođenje Peći, Dečana i Đakovice. Pa i to moraš danas da objašnjavaš nekom. Ima ljudi koji misle da je kralj Nikola bio drogiran. I sva njegova vojska i da oni nisu znali kud idu. Pa Sveti Petar Cetinski je pisao o Karađorđu, o knezu Lazaru, o izdaji Vuka Brankovića. Pa Njegoš je pisao o tome. Pa se ovih dana proslavlja se bitka na Grahovcu, ona je bila na Spasovdan. Pa je bila opjevana već od učesnika kosovske bitke, Grahovačke bitke, kao osveta Kosova. To je knjaz Danilo i vojvoda Mirko, otac kralja Nikole. Pa da vidite poeziju vojvoda Mirka kakva je. I onda na kraju kralj Nikola. I onda se nađe neko pa kaže, pa šta ti pope pričaš kad Njegoš nikad nije bio na Kosovu? Ono stvarno vidi, nije nikad bio. Pa ja kažem, nije bio nikad ni u Podgorici. Pa šta ćemo sad? Ni u Nikšiću, ni u Baru, nikad. Sve je to bilo tursko u vrijeme Njegoša. Ali je zato stigao svojom riječi, svojom mišlju, svojim nadahnućem. Sad sam izjavio za televiziju tamo. Nisam, malo su me dočekali sa mikrofonima novinari, pa sam nisam znao šta bi bilo najupečatljivije. Znam kako se televizija gleda, ako ne kažeš u dvije riječi što si imao, neće niko ni da te sluša. Njegoš kaže, al su Mišca i ime Crnogorsko uskrsnuli sa kosovske grobnice gdje Obilić nad sjenima vlada. Treba li ovo objašnjavati? Da je bio na Kosovu, ima ti ljudi koji jedu na Kosovu ništa ne vide. Ništa ne prime. A on nije bio tijelom, ali bio duhom. Priča Ljuba Nenadović u svojim čuvenim pismima iz Italije. Ako niste čitali, obavezno pročitajte. Ugasite serije španske, turske i ostale. Ja znam da ste vi distrikti, da ovdje ima raznih uticaja i treba i lijepo je živjeti u različitim kulturama. Nemamo ništa protiv toga. Ali pročitajte pisma iz Italije Ljube Nenadovića kako se družio s Njegošem, kako su bili u Napulju, kako su bili u Rimu, kako su bili u Veneciji itd. I sretne tu Njegoš jednog čovjeka iz Vojvodine i pita ga, odakle si ti, Srbine? Pa ja nemam kuću. Bio sam tamo, bio sam vamo, nemam kuću, kaže. A Njegoš kaže mu Njegoš, nema niko od nas kuću. Izgorela nam je na Kosovu. Znači, u pismima, usmeno, kad bi ljude sretao, u svojim književnim dijelima, Njegoš je obuzet Kosovo. Ali da ne bi bilo da vam je došao pop Gojko da vam priča o Njegošu i Kosovu, najoduševljeniji stvaralac tom vezom Njegoša i Kosova bio je niko drugi nego, kako kažu, Šjor Ivo Andrić, dobitnik Nobelove nagrade. On je oduševljeno pisao. On je rekao za Njegoša da je on tragični junak kosovske misli. Dakle, ovo vam ne pričaju popovi, a i da pričaju, treba popovi. Kažu, slušaj popa što priča, ne gledaj ga baš sve šta radi, ima to svoje objašnjenje. Ali, i da priča ništa, ali hoću da se pozovem na većeg od sebe, kad je u pitanju književnost. Ivo Andrić je oduševljen. I on prenosi zapis, u jednom svom dijelu prenosi zapis Ljube Nenadovića koji kaže, idući po Crnoj Gori, on je sretao ljude koji idu, koji nose tovar, koji rade seljačke poslove, koji vode konje, jašu konje, seljake po Crnoj Gori. I kažu, naša je muka počela na Kosovu. To je od njih čuo. To je bilo usmeno predanje u narodu. I to je u mojoj porodici. Moji su iz Cuca. To je blizu Cetinja, jedna oblast, malo onako pasivnija. Tu kad vidiš livadu, to ti je kao da si vidio rijeku Nil. Ali vidite, ja imam jednu, čitajući o staroj Crnoj Gori i o Njegošu, Svetom Petru Cetinskom, meni se u glavi formirala jedna teza da je stara Crna Gora cijela kao jedan manastir. Tu su se ljudi, tu je bio jedan zbjeg, ne samo kosovski, nego tu je bio zbjeg koji je branio vjeru, koji nije htio, oni da su htjeli, da su htjeli, mogli su da siđu u ove pitomije krajeve i vjerovatno bi bili na iskušenje ili da prime islam, ili da prime katoličku vjeru u Primorju. Ali ostali su gore. Oko Svetog Petra Cetinskog, oko vladika, oko Cetinskog manastira. I to je bio jedan teški život. Pađe je danas, uzmite bilo koji manastir, pa sve ima. To je bila sirotinja koja je lako gubila glavu u svim tim bojevima. Hoćemo. Pomenut ćemo i to. Ali u svakom slučaju, vidite, sestra je čitala pisma iz Italije, to je nešto najljepše napisano na srpskom jeziku. Kad vi vidite kako ljuba, koji je jedan onako, što je govorio mitropolit, trošio pare svoga oca, išao po svijetu, i neka je Bogu hvala, jer da nije on išao po svijetu, ne bi sreo Njegoša, ne bismo danas imali opise kako Njegoš jede jabuku. Kako se Njegoš ljuti, kako Njegoš oduševljeno traži Petrarkin grob, kako gleda amfiteatar u Napolji i tako dalje. Bogu hvala da smo imali jednog takvoga putnika kao što je bio Ljuba Nenadović.
Kako pije čašu vode iz bunara za Bašu, bunara?
Prosto čitajte pisma iz Italije. Sad kad bismo krenuli da nabrajamo sve te detalje, to bi trebalo posebno predavanje, bi trebalo o tome, nego da se vratimo Njegošu za koga tumači kažu za Njegoša da je on kosovski Jeremija. Šta to znači? Ko je Jeremija? Jeremija je prorok starozavjetni. Znate da u Starom Zavjetu ima puno proročkih knjiga, 4 velika i 12 malih proroka, 16 proročkih knjiga. A pored toga imate recimo proroke kao što su prorok Ilija i Jelisej, za koje nemamo nikakvu knjigu njihovu, ostala nam nije, ali druge knjige govore o njihovim čudima. Proroka Iliju mnoge naše kuće i porodice slave kao krsnu slavu. E među tim starozavjetnim prorocima prorok Jeremija se izdvaja po tome što je on napisao dvije knjige. Vi imate knjigu proroka Isaije, imate knjigu proroka Danila, imate knjigu proroka Osije, Mihaja. Svaki prorok po jedna knjiga. Jeremija je dvije napisao. Imate knjigu proroka Jeremije, koja govori o događajima i o njegovim proročanstvima. I druga koja se zove Plač Jeremije. Znači, Jeremija je poznat kao neko ko plače nad čim? Nad razorenim gradom Jerusalimom, jer su došli okupatori i osvojili ga, srušili Solomonov hram. Jedno od najljepših građevina staroga vijeka. Srušili i grad i hram i poveli većinu plemstva i naroda u vavilonsko ropstvo. I Jeremija plače nad srušenom svetinjom. Pa su dobro prepoznali tumači Njegoševog dijela da i Njegoš isto tako plače nad Kosovom. Jer će reći na jednom mjestu Njegoš: o Kosovo, grdno sudilište, nasred tebe Sodom zapušio. A Sodom i Gomor, to je, ako to su osnovne stvari, ovdje se, za razliku od Crne Gore, ovdje se uči vjeronauka, pa ja vjerujem da svi znate o čemu se radi. To je znak strašne Božje kazne. Sodom i Gomor, a Njegoš će se upustiti u to da na nekoliko mjesta tumači zašto je došlo do kosovske tragedije. Zašto sam Lazar je ostao sa nekoliko svojih junaka? Zašto se to sve tako zbilo? I znate koje je Njegoš objašnjenje? Velikaši, proklete im duše, na komade razdrobiše carstvo. Ljudska pohlepa za vlašću je takva da nema sloge. Danas imamo partije političke koje vrlo rijetko umiju danas da pokažu bilo gdje, ne pričam ja samo o Bosni, o Crnoj Gori, nego o cijelom svijetu. Danas svijet, uprava, vlast, nemate više feudalni sistem, kneževe, kraljeve i tako dalje, nego imate partije. I partija samo ime kaže da je to dio od nečega, komad od nečega. Sve to treba složiti. Pa zato koalicije, dogovori, čuda, predizborna, postizborna koalicija, koliko mi daješ direktorskih mjesta, koliko mi daješ para i tako dalje, koliko ambasadora, evo tebi premijer, daj meni 3 ambasadora i tako dalje. Tako je kako je. Dok nešto bolje ne nađemo, neka bude tako. Ali Njegoš kaže da je želja za vlašću, između ostaloga, razlog zašto je došlo do tragedije da jedan strada i njegovi najbliži oko njega, a drugi su se svi fino sklonili svak na svoju stranu. Pa je ostalo u našem narodu i ona kasno Marko na Kosovo dođe. Kad nemaš jedinstva, nemaš ni organizacije. Treba svi da budemo na... Kako bismo služili liturgiju da nismo svi na jednom mjestu u isto vrijeme? Ne bi mogla biti liturgija odslužena. Može narod da dođe, ali dok pop ne dođe, znate kako ide opet ona stara. 300 bez popa ništa. To je ostalo, ja ne znam za bolje objašnjenje, ali to je ostalo od liturgije. Napuni se cijela crkva, ali ako pop ne dođe, ne može početi. Zato popa treba paziti. Da mu se nešto ne desi, da mu ne pozli, morate paziti popa. E dakle, Njegoš je kosovski Jeremija, jer njegovo dijelo, kako počinje, recimo, lažni car Šćepan Mali, posebno neko dijelo. Ne, ja neću sad ulazim u tumačenje svih tih njegovih dijela, ali kako počinje, učinilo se Crnogorcima da je među njih došao ruski car. Znate za temu te. Iako Njegoš je napisao na početku te knjige istoričesko sobitije, njegovo dijelo, lažni car Šćepan Mali, je sve, samo nije to. To je jedna drama koju on na osnovu, on je prikazao čovjeka koji je prevarant i koji je uspio da se prikaže kao ruski car, a šta će, baš taj narod u Crnoj Gori je bio odsječen od svijeta. Jedini izlaz u svijet mu je bio Kotor. Kotor kao grad koji nikad nije pao u turske ruke. Držali su ga Mlečani, a poslije Austrije. I povjerovali su. E pa sad Njegoš počinje od te scene kako dolazi taj čovjek i sad ovaj koji pjeva, on misli da vidi ruskoga cara. I počinje. Kaže, veseli se carska lavro studenice, sad propojite visoki dečani i velika lavro gračanice i tako dalje, jer evo dolazi nam ruski car. Dakle, da bi izrazio radost koju dijeli cijel prisutni narod, Njegoš spominje Gračanicu, Studenicu i Dečane. Da sa tih crkava zvone zvona da proslave dolazak ruskog cara. Kasnije će se ispostaviti da je to sve bila prevara i tako dalje, ali to je sad manje bitno od ovog kako, kojim riječima guslar, odnosno taj koji u ime naroda se veseli, kako se on veseli? On pominje Kosovo. Znači, to je lažni car Šćepan Mali. A Gorski vijenac? Ništa potresnije, ništa dublje, ništa sadržajnije vezano za Kosovo nije ispjevano na srpskom jeziku od Gorskog vijenca. Kaže jedan od aktera, jedan od lica u Gorskom vijencu, kaže, sinoć priča drugome, spavali, to su Vuk Mandušić i oni ostali, Vuk Mićunović i oni ostali junaci iz Gorskog vijenca, kaže, noćas na san Obilić proleće preko ravnog polja Cetinskoga. Oh, divan li Bože dragi bješe. Znači, Crnogorci jedni drugom je pričaju oduševljeno da su sanjali Obilića. A na drugom mjestu kaže, opet jedan od likova Gorskog vijenca kaže, o, da mi je očima vidjeti Crna Gora izgub da namiri. Dakle, da svi ti ljudi koji su postradali za slobodu u borbi protiv otomanske okupacije. Pazite sad ovo, kaže, o, da mi je očima vidjeti Crna Gora izgub da namiri. Tad bi mi se upravo činilo da mi svijetli kruna Lazareva. E, sletio Miloš među Srbe. Znači, Njegoš Obilića i Lazara stavlja kao motiv i kao ideal koga treba dosegnuti. U jednoj drugoj pjesmi, jer je Njegoš pored ovih dijela napisao jednu zbirku narodnih, odnosno pjesama koje je vjerovatno za koje je motiv našao u narodnom predanju, sve ih sabrao u jednu knjigu i nazvao tu knjigu Ogledalo srpsko. Pa kaže kako su malobrojni Crnogorci uspjeli da pobjede mnogo brojniju tursku vojsku i sada ne citiram cijelu pjesmu, ali interesantan je završetak. Kaže, blago tome, na kraju kad prikazuje da leže mrtvi protivnički vojnici, preživjeli ovi crnogorski junaci, i kaže, blago tome ko se tu zateko, već ga rane ne bole kosovske, već Turčina ni za šta ne krivi. Jer je to bila ta neka mala bitka, mislim, ne može se porediti sa kosovskim bojem. Taj neki u nekom selu hajdučki upad u neku, kako kaže Njegoš, tursku ordiju. Ali je toliko snažan bio motiv tih malih bitaka, tih malih uspjeha po tim, da tako kažem, crnogorskim klancima, da to Njegoš izjednačava sa osvetom Kosova. Kaže, već ga rane ne bole kosovske i već Turčina, nemamo nikakav više problem. Namirili smo se. Toliko je bila ubjedljiva ta pobjeda. Kaže Ljuba Nenadović za te ljude koje je on sretao po Crnoj Gori, da taj narod pamti Kosovo, kaže, naša tragedija je nastala na Kosovu, i taj narod krstu služi, a Milošem živi. I to su upravo Njegoševe riječi. Ali ovo što sam htio da kažem za moje cuce, nego zadržao sam se na nedostatku obradivog zemljišta. Mi pamtimo, moja porodica, da smo mi potomci Pavla Orlovića. Ni manje, ni više. A nismo to samo mi, Perovići. To su Krivokapići, to su Simovići, Kneževići i mnoge druge crnogorske porodice. E sad, naravno, što kažu, sad imam neke braće i rođake koji kažu, ma to su izmišljotine, nemamo mi veze ni s Kosovom, ni s Pavlom Orlovićem. Gdje su ti dokazi za to? To su, kaže, priče nepismenih đedova. Pa ja kažem, stvarno vidi, bio je Jovan Erdeljanović, veliki etnograf, koji je prije 100 godina išao Crnom Gorom i iz kuće u kuću ulazio i zapisivao kakva su predanja. I u svakoj kući u Cucama našao na to isto predanje da potičemo od Pavla Orlovića. Meni se to poklapa sa ovim što piše Osman Paš iz Kopljaku, Njegoš, moji preci koji nisu izginuli na Kosovu sklonili su se ova brda. Na drugom mjestu, kada ga jedan paša kritikuje zašto upadaju, kaže, zašto tvoji Crnogorci upadaju u ova naša turska sela i kradu nam ovce. Njegoš mu maltene objašnjava, kaže, pa to su o naše ovce sa Kosova, koje ste nam vi oteli prije 200-300 godina. Mi ih sad samo vraćamo. Ali, bukvalno, kaže mu Njegoš, što ste nas sabili u ove planine? Moramo da iskačemo i da krademo, jer u ovom nema uslova za život. A nećemo da prodamo vjeru za večer. Istorija Crne Gore je mnogo kompleksna i osveštana biblijska istorija borbe za vjeru. Bilo se gladno, bilo se žedno, životi su kratko trajali, ali se svetinja branila. Tako da nemojte se čuditi otkud litije. Iako se svi čudimo, i mi koji smo u njim učestvovali, sad kad se sjetimo, čudimo se jesmo li to bi, što kaže jedan pjesnik, jesmo li to bili mi. Imam jednu prijateljicu koja je rodom iz Pljevalja, ali je otišla davno iz Pljevalja, pa je bila na Cetinju i kad je gledala slike sa pljevaljskih litija, kaže, oče, moram da ti ispovjedim nešto. Ja kažem, reci. Imam jednu misao za pljevaljske litije. Koju? Ja mislim da ono tamo nisu sve ljudi. Nego? Ja mislim da su pola anđeli. Ma ja kažem, šta to priča? Vjeruj mi, kaže, ja sam odraslo u Pljevljima, ja znam ljude, kaže, one ljude koje vidim. Ja mislim da su anđeli sišli i obukli odijela da popune, da bude još više ljudi. Ja sam se najprije nasmio na te njene riječi. A poslije kad sam vidio kakvi smo mi u litijama, mi, svi, a dobro znamo kakvi smo, kako mirno, fino idemo, kako se Bogu molimo, kako je to sve strpljivo, kako tu nije bilo, što kažu, ni jedan papir nije ostao iza nas i tako. I kako je to moglo tako godinama. Vjerujte, godinama je to sve moglo da ide, niko se, samo bi bilo još više i više ljudi. Onda sam stvarno pomislio da smo, za razliku od naslova onoga filma, imaju dva filma, mi nismo anđeli. Pogledaj, ima jedan domaći, a ima jedan sa Robert De Nirom i Sean Pennom. Pogledajte taj, onako duhoviti film. Ali stvarno mi se čini kao da povremeno Bog silazi među nas i čini da budemo kao anđeli. Da budemo bolji nego što jesmo. U svakom slučaju mene pitaju, gdje su ti dokazi da si ti od Pavla Orlovića? Imaš li ikakve papire da to dokažeš? Pa šta da ti dokažem kad je to bio zbjeg? Nismo se kretali od biblioteke do biblioteke i upisivali tamo. Hoćeš pasoš Pavla Orlovića ti da. Kuda se kretao? A pričam s jednim mojim plemenikom, isto iz suca, ja kažem, ljudi misle da su to priče nepismenih djedova. To što je Jovan Erdeljanović našao u selima kad je pisao, on je razgovarao sa polupismenim ili nepismenim seljacima. Koji su mu govorili o Kosovu? Moja majka kad se udala, koja je sa Primorja, ona nema veze sa sucama, znate, ono nevjesta kad dođe u kuću ne zna ni gdje šporet, ni kafu da skuvaš, što kažu, ne može da se snađe. Prvo su joj pokazali sliku Uroša Predića, Pavle Orlović leži ispod njega, onaj tučnik, kaže, a jedan došao stari stric moga oca i kaže, vidi nevjesta, mi smo ti od onoga gore, vidiš. A njoj je bilo malo straha od sve krve i od ostalih, nego još morala da gleda i mrtve Turke na onoj slici. Ali kad je to preživjela, posle je ostalo. Uglavnom, na tu priču, hoću sve se vraćam na polupismene djedove. Da li je to priča polupismenih djedova? Jeste. Polupismeni djedovi. Ali što kaže ovaj moj prijatelj, nisu polupismeni djedovi pričali o atomskoj fizici. Nisu polupismeni djedovi pričali o humanizmu i renesansi. Pa da kažeš, ne znao ništa o tome. Nego su pričali kako mu se zvao djed. To mora da zna. I vidite, u tom zbjegu gore ostalo je neko pamćenje kao u Bibliji. Ja bi sad mogao da nabrojim 16 koljena unazad, sve provjereno, tačno. Od mene do nekog kneza Bajka koji je živio početkom 17. vijeka. I to ne samo da vam nabrojim i mene, nego bi mogao što šta da kažem u svakom od njih. I nije to nikakva moja specijalnost. Svi to znaju u staroj Crnoj Gori. I vi kad otvorite sve to pismo, evo, uzmite Novi Zavjet, otvorite šta prvo čitate. U Matejevom evanđelju. Rodoslov Gospoda Isusa Hrista. 3 puta po 14 koljena. Pa u Starom Zavjetu, meni kad kažu ljudi koji dolaze u crku, koji kažu, oče, kako da se molim Bogu, šta da radi, me kažem, pa čitaj sve to pismo. Pa kaže, ja probao, ali ne ide. A zašto ne ide? Kad pročitate o Adamu i Evi, šta se zbilo, o Kainu i Abelju, kad pročitate o Noevom potopu, šta ide poslije? Idu neki rodoslovi, ajde da je to Marko, Janko, Božidar, Ljubiša, nego neka imena, Bože, sačuvaj, ne možeš da zapamtiš. Stara jevrejska imena. Zato ti za Bibliju treba učitelj. Pa što Hrista apostoli zovu učitelj? Odakle njima to sad, učitelj? Zato što je u vrijeme Hristovo, Jevreji su se kao i do dan danas, što imaju običaj, ali tada naročito, imali su te neke, da tako kažem, pokretne grupe, male škole, gdje uvijek se izdvajao jedan koji je malo bolje znao da protumači Sveto pismo i to tako tumači drugima. Čak među Jevrejima je bio običaj subotom kad se skupe u sinagogi, pa i ostalo i do dan danas. Bilo ko, izvolite, ustanite, uglavnom muškarci su bili. Hajde da nam ti, brate, kažeš nešto o ovome što smo sad čuli od proroka Isaije, na primjer. To je narod knjige. Te knjige koja se zove Biblija. Mi, između ostalog, imamo zadatak da čitamo naše knjige. A prva naša knjiga, ista ta knjiga, Biblija. Pa ja i kad se nađem sa Hodžom, mi smo skoro imali jednu baš lijepu manifestaciju. Ne znam jeste li to gledali, imali smo jednu tribinu. Dva popa i dvojica Hodža. Sjeli i pričali o dodirnim tačkama između islama i hrišćanstva. Šta fali? Ja kažem, nazvali smo tribinu koliko se poznajemo. I zove me jedan prijatelj ljut što sam napravio tu tribinu. Kaže, si li mogao nešto drugo? Ja kažem, ma daj, pa moramo živjeti jedni s drugima, nećemo se stalno tu. Evo smo se istrijebili, tukli jedni po drugima to što smo mogli. Hajde da napravimo jednu tribinu da vidimo koliko se poznajemo. Koliko mi znamo o islamu, koliko oni znaju na... Kaže ovaj moj prijatelj, poznajemo se odlično. Kaže, ne treba ti tribina o tome. Ali i oni, naši komšije muslimani, i oni imaju isto porijeklo iz iste knjige. Šta je Ibrahim nego Abraham? Ko je Sulejman nego Solomon? Da ne nabrajam sad, Jakov i Jakub. Oni poštuju gospoda našeg Isusa Hrista, ne poštuju ga kao ovaplaćenoga Boga, ali kažu da je prorok. I jedan hođa reče, nisam provjeravao, kaže, u Kuranu se pominje i Isus i Marija, a ne pominje se Muhammed. Tako je napisana knjiga. Interesantno je to znati. Pa pogledajte našu epsku poeziju. Kad se sretnu vitez Srbin i vitez Turčin, jedan drugoga Bogom zaklinju. Jedan drugome daju Božju vjeru da će nešto biti ili neće biti. Ima taj neki zajednički osnov. Mi smo dužni bar da pročitamo naše knjige za početak. Da mi poznajemo našu vjeru. Ko poznaje svoju vjeru, razumijeće i tuđu. Mi imamo, baš kod Njegoša, kad o Njegošu pričamo, imam potresan moment kad su komunisti smislili da oni bolje znaju šta je Njegoš htio nego Njegoš, jer je Njegoš napisao, sahranite me u crkvi, njima je palo na pamet da sruše crkvu i da naprave mauzolej. E sad je trebalo crkvu srušiti. Naravno, naši ljudi odmah uzeli krampe da ruše. Iso Mahmud Begović, musliman, je rekao, ja ne rušim tuđu svetinju. I čovjek otišao, ređe, upokojio se, mitropolitan Filohije mu je našao sina u Parizu i zvao ga da dođe i dao mu orden u sred crkve, u baru crkve svetoga Jovana Vladimira. Ne samo da bi pohvalio Isa, pokojnoga, nego da bi pokazao nama šta smo napravili. Dakle, jedan musliman je znao da ne smije da ruši, da neće da ruši crkvu, a naši potrčali da je sruši. Eto, čisto da znamo da i toga bilo. Toliko je Njegoš nadahnut Kosovom, ovo sve što pričam večeras, da je hercegovački vezir Ali Paša Stojčević, koji se s Njegošem dopisivao malo češće i koji je pokazivao neke znake osjećaja srodnosti, nisu sve paše bile iste ni onda, kaže taj paša, a Boga mi moga i Dina, to je onaj pravi srpski ban od Kosova, citiram, za Njegoša. E sad, što se tiče Obilića medalje i što se tiče, znate kako ono Njegoš sve opisuje, šta Leonid hoće, ovaj Leonid iz Termopila, kaže, šta hoće on, kaže, kad Obilić stane na poprište. Obiliću, ko ti ne zavidi, ti si žrtva blagorodnog čustva, vojinstveni geni svemogući, koji, kaže, svojom mišcom carstva razdraba. Jednim pogledom ruši sve. Njegoš je oduševljen kako je Obilić ostao pri riječi. Kako se na Obilića možeš osloniti. Bilo je tu i drugih junaka. Pa kaže, svi ti velikaši koji su razrobili carstvo, bolje da nisu ništa ni pokušavali. Jer na drugom mjestu kaže Njegoš, sam da Miloš osta posrijedi sa svoja oba pobratima. Te bi danas Srbin Srbom bio. I tako dalje, to mjesečno. Uglavnom, poslije toliko je Njegoš, naravno po ugledu na Svetog Petra Cetinskog, u čijim stihovima se pjeva o Kosovu. O Kosovu govori istorija Crne Gore mitropolita Vasilija Petrovića u sredini 18. vijeka, dakle, to je 100 godina prije Njegoša. Pa vladika Danilo pominje kosovske junake, to je početak 18. vijeka. Dakle, ti vidiš da je to ta tradicija koja je u narodu i kroz ove priče o precima našim. Da li smo od Pavla Orlovića, da li je to taj Pavle Orlović koji stoji na slici Uroša Predića ili je to neko drugi? I kakvi su ti junaci? Je li on poginuo ili je neki njegov brat preživio? Pa mi imamo predanje zbilja da smo sa Kosova došli u Hercegovinu, a iz Hercegovine u Staru Crnu Goru. Tako su nastala brojna bratstva u katunskoj naciji. I to predanje se čuva. I zato meni kaže igumanija Pećka prije jedno 10 godina kad smo bili đacima, poslije kako nisu đaci iz Bosne, ne znam mogu li sad, kako ne može se dobiti viza za ulazak na Kosovo. I onda smo, ali dok se moglo, išli smo i ona mi kaže najviše nam dolaze iz Crne Gore poklonici. A jedan naš prijatelj, profesor u San Francisku, je pričao na danima vladike Atanasije prošle godine da je odlučio, kupio kartu iz San Franciska da ide na Gazimestan na Vidovdan i tamo zateko 3 autobusa samo. Na Vidovdan. 2 iz Berana i 1 iz Podgorice. E što kažu, da smo šašavi, da smo ludi, jesmo, ali bar nekako u nama stoji to predanje predaka i mi se toga ne odričemo. Zamislite kako je to bilo interesantno u prvim udžbenicima, prvih škola u Crnoj Gori u 19. vijeku, bilo je zapisano da su, naravno, postojali neki udžbenici s kojima se učilo o Kosovu, o knezu Lazaru, o Milošu Obiliću, ali, kaže, učitelj je u programu imao prvo da pita dijete šta je kući čulo o Kosovu. Tada. Znači, računalo se s tim da se već u porodicama znaju ko je Vuk Branković, ko je Miloš Obilić, ko je knez Lazar, ko je car Murat, šta se desi. I računajući na to, odvijala se nastava u prvim crnogorskim školama. Zato smo mi, uz Božju pomoć, prošle godine formirali gimnaziju, pravoslavnu gimnaziju Svetog Save u Podgorici. To nije bogoslovija. To je gimnazija prava, kao sve ove druge gimnazije, fizika, hemija, matematika, informatika, biologija, istorija, sve. Ali imamo i 2 vjerska predmeta, koja su kao izborni predmeti se zovu. Jedan je katehizis, sa ovim stvarima iz Svetog pisma, a drugi je crkveno-slovenski pojanje, ali one osnovne stvari što kažu kad uđe čovjek u crku, da bar može da razumije šta pjevaju, da može da pročita natpis na crkvi, eto toliko da zna. Hoćemo da nam ne budu samo sveštenici obrazovani, nego i da budući pravnici, inženjeri, piloti, astronauti, doktori, da i oni, jer poslije završene pravoslavne gimnazije plan je takav da sa tom diplomom možeš da ideš na bilo koji fakultet. I sutra će to biti obrazovani ljudi koji neće obavljati svešteničku službu, ali će se vaspitati u duhu pravoslavne vjere. I trenutno smo smješteni u jednoj zgradi koja može da zadovolji da tu bude jedan ili dva razreda maksimalno, a pravi se veliki kompleks u drugom dijelu grada gdje će biti crkva Svetog Save, bit će amfiteatar, bit će fiskulturna sala, bit će učionice i sve. I eto, to će biti, pored jedne jedine gimnazije koja je do sad bilo u Podgorici, druga gimnazija u gradu. Hoćemo da uradimo ono što danas dolje još uvijek među nama ima neki komunistički duh koji kaže ne idu crkva i nauka zajedno. A ti pođeš bilo gdje, u Ameriku, u Englesku, u Njemačku, u Skandinaviju. Sve katoličke, protestantske škole, sve se ide se u crkvu, zvone zvona, djeca normalno idu, vidiš Kineze, Pakistance, razne rase, svi idu u katoličku školu. I mogu da, ako hoće, da pohađaju bogosluženje. Nas je neko, mi politiku Amerike i Europe gledamo samo kroz ono što do nas dolazi prvo i što nas mlati po glavi, to je njihova spoljna politika. Ali iznutra oni su jako vezani. Oni su jako vezani i gledaju da se vežu za tradiciju. Bio sam sad u engleskom parlamentu. Imaju oni jedan dan da može da uđe bilo koji građanin tamo. I ja došao tamo da čujem šta pričaju ti ljudi u parlamentu. Imali su neku sjednicu. Ima donji dom, to je ovaj gdje se odlučuje, i gornji dom gdje su lordovi. I kad su čuli da sam iz Crne Gore, odmah su me poslali da idemo u gornji dom. E pa na ulazu, pazite ovo sad, na ulazu u gornji dom britanskog parlamenta stoje 4 freske Svetog Andrije, koji je zaštitnik Škotske, Svetoga Đorđa, zaštitnik Engleske, Sveti David Velški i Sveti Patrik, zaštitnik Irske, u ovom slučaju Sjeverne Irske. Kroz taj hodnik prolaze ateisti, agnostici, muslimani, hrišćani, ovakvi, onakvi. Ne smeta britanskom parlamentu freska. A nas, neki naši, ubjeđuju da ako ćeš da ideš u Evropu, zaboravi na vjeru. A to može jedno i drugo. U Evropi imate, u svakoj ozbiljnoj zapadnoj državi imate obavezno neku ili narodnu stranku ili neku konzervativnu stranku, ali ja sad ne pričam o strankama, pričam o duhu koji koliko toliko, naravno, kad ideš kroz velike evropske gradove, vidjet ćeš i crkve zatvorene, crkve pretvorene u pubove, crkve pretvorene u knjižare, prazne velike crkve koje su nekad bile pune ljudi i sad su poluprazne. Pa Bogu hvala što ponekad ispadne prilika, pa našoj crkvi te crkve izdaju po zapadu, to znate svi, u Beču, Berlinu, u Dortmundu, izdaju te njihove prazne crkve koje im više ne trebaju i sad se u tim crkvama služe, Bogu hvala, pravoslavne liturgije. Ali šta sam vidio sad u Engleskoj? Da u ovim njihovim protestantskim crkvama, koje su još uvijek anglikanske crkve, svuda ima neka pravoslavna ikona. Baš ono na crkveno-slovenskom ili na grčkom napisano. Kao da sve te ogromne prostorije u kojima više nema ljudi onoliko za koliko su pravi, kao da su te ikone tu kao neka mala vatra zapaljena koja ih podsjeća na nekadašnje jedinstvo hrišćanske crkve i na pravu vjeru. I da završim ovo predavanje o Njegošu i Kosovu i o Ivu Andriću koji je oduševljen Njegoševom vjerom. Sve to, braćo i sestre, nije neko sad, da kažem, srbovanje. Mi Srbi imamo kneza Lazara i Obilića, mi bolji od drugih i tako dalje. Ili imamo i mi svoje, oni tamo svoje, mi svoje. Nije naša vjera takva da se dilimo po nekim ćoškovima, mi pravoslavni. Nego da svak na svom jeziku izrazi onu istu jednu istinu. Koju će Njegoš da opiše riječima da vaskrsenja ne biva bez smrti. I koju će da opiše još jačim riječima, za koje Ivo Andrić kaže da ne postoji jače lozinke u svjetskoj književnosti. U svjetskoj književnosti. I potresnijeg izraza na srpskom jeziku nego kad Njegoš kaže neka bude što biti ne može. A šta, na što se odnosi to prije svega? Pa šta ne može biti? Pa ne može biti kad neko umre da više ima života. A naša hrišćanska vjera je upravo na tome zasnovana. I zato je njegov svjedok Hristovoga vaskrsenja, on je luč u mikrokozmu, ajde i to djelo od njegova da pomenemo, završio onom lijepom himnom posvećenom Hristovom vaskrsenju i to se vezuje za ove riječi kojima se Andrić oduševio. Dakle, mala Crna Gora, velika imperija. Da vidite vi na toj karti u Istanbulu. Znači, to je pola svijeta. I mala jedna tačka crvena na toj karti Crna Gora. Baš mi je bilo milo kad sam to vidio. Odmah sam slikao da pokažem. Prvo sam tašti u Srbiji poslao da vide s kim imaju posla. Ali dakle, ko u Boga vjeruje, ne postoje bezizlazne situacije. Ko u Boga vjeruje, nije mu problem ni život svoj da položi. To je Obilić. Zato njegoš veliča Obilić. Zato što mu je riječ i odnos prema knezu, prema porodici, prema svome rodu koji brani, važniji od prolaznog života. Pa na jednom mjestu, isto u tom Gorskom vijencu, kaže, opisujući mrtvog Obilića. Sad ne znam baš hoću li sjetiti svih stihova, kaže, gordo leži junački vojvoda, kipe mu iz grudi još lipti mu krv, tek je izgubio život. Kao malo prije što gordo iđaše, ovdje izraz gordo nema negativnu konotaciju kao što ima u našem duhovnom životu, misli se dostojanstveno, viteški, otmeno. Kaže, kao malo prije što gordo iđaše carskome šatoru, slušajte sad ovo, prezirući ljudsko ništavilo, i pletenja bezumne skupštine. Šta je bezumna skupština? To je kad ljudi sjede i pregovarali bi i dogovarali danima bez kraja. Ajmo ovako, ajmo onako. Nema dogovora. To kad se skupe ljudi, pa nema dogovora. Pa ne zna se ko je glavni. Pa svak bi na svoju stranu. Pa hoćemo li ili nećemo? Pa ima i kod njegoša izraz što se mrči kad kovati nećeš. To je ostala kao narodna poslovica. Kao što je narodna poslovica ostala na muci se poznaju junaci, to su njegoševi stihovi. E, kaže, prezirujući ljudsko ništavilo, i nije Obilić imao kad da čeka da se ovi dogovore. On je išao da završi ono što je rekao. To je ono što nadahnjuje njegoša. On u Obiliću vidi svjedoka Hristovog vaskrsenja, jer ovaj život je prolazan. Što kažu sveti oci crkve, za mene je smrt dobitak. Ali to ne znači, braću i sestre, da smo mi neke kamikaze, koji ćemo sad svi da se poubijamo, zato što mislimo da postoji samoubistvo je grijeh. Ali nema veće ljubavi nego neko kad život svoj polaži za bližnjega svog. Dakle, kad dođe taj moment, kad dođe stani pani, kako kaže naš narod, kad je muka, onda svak pokaže šta mu je prvo, šta mu je drugo. Mi smo svi sad dođe da podijeliš neki upitnik. Da li ste hrišćani? Da li vjerujete u Hristovo vaskrsenje? Da li se smatrate hrabrim? Pa svi bismo, prvi ja, pošto dolazim iz Crne Gore, bi zaokružio sve to. Ali kad dođe ta situacija, što kaže Matija Bećković, ja bih volio da se držim kao junak, ali se bojim kad dođe taj čas da ću sve da izdam i da, pa znate kako, pa evo, ajde ne idemo dalje od apostola Petra. Prvo, vrhovni apostol Petar, evo ide sad Petrovdan. Ide Vidovdan, ali ide i veći praznik od Vidovdana. U crkvenom tipiku. Petrovdan. Koga slavimo? Čovjeka koji je rekao, ako te svi izdaju, ja neću. I nije pjetao, imao kad da zapjeva koliko je brzo Petar izdao Hrista. Zato ga Hristos pita tri puta, voliš li? Jer ga je tri puta izdao. Kaže, Petar se ožalosti kad ga treći put pita, jer onda je otprilike povezao, sabro je 1 plus 1 plus 1, da su 3. Sjetio se svoje muke i svoje izdaje. A onda mu Gospod kaže, nije to ništa šta te još čeka, da ja sad to prevedem. I Petar je postradao. Ali tada do kraja ostao čovjek. Dakle, hoću da kažem za kraj. Mi ne bi trebalo da se plašimo naših slabosti. Oni su svaki dan u našem ogledalu. Mi svaki dan vidimo koliko smo daleko i od Njegoša, i od Karađorđa, i od Obilića. I mi svaki dan vidimo da više ličimo na ove velikaše koji razdrabaju carstvo nego na neke junake. Ali to je nešto što Njegoš kaže, slabostima smo za zemlju vezani. Gospod je došao zbog grešnih ljudi. Ne traži Gospod supermene, ni spajdermene, ni betmene. Nego je došao zbog grešnih ljudi da grešni čovjek nešto napravi. Zato, pazite, pa koliko je Njegoš podijelio Obilića medalja. Pa nisu to baš moguće sve bili ljudi ravni Obiliću. Ali ja ne znam da li ovdje ima neko iz prosvete. Evo, ja čitav život provedem u učionici. Vidim još neke đake. Uvijek je dobro kad đak ne zna pa da mu kažeš, i kad nije dobro samo da mu kažeš dobar si bio. Možeš ti to. Nije lijepo kad Tatić kaže ja sam najbolji ovdje igrač. Ali opet mi se dopalo, vidio sam da ima, ima nešto, nije se završilo s onim porazom. Kad neko kaže hoću da igram, pusti me. To mi se dopalo. A ja da sam na mjestu selektora, vjerojatno bih prvi zamjerio. Ne volim da neko iskače, pa iako je najbolji. Ali ne pričam sad o najboljima, pričam o onome koji se klacka i koji raste i koji danas ne zna, ali sutra će znati. Treba ga nagraditi, treba uvijek dati neki plus, neki posticaj. Treba tražiti nešto što je dobro. Sad mi je bio u Podgorici onaj glumac Nebojša Dugalić, pravili smo jednu tribinu, pa ga ja pitam, kako glumiš negativne likove? Bože, sad čuješ šta je sve glumio Dugalić. Kakve sve? Kaže on, u svakom tražim nešto ljudsko. Jer u svakome ima nešto ljudsko. U svakom ima nešto ljudsko. Svak može da se pokrene. I onda u takvoj atmosferi neostadeni sluga Goluban. Ide i ona Kosovo. A ide i Boško Jugoviću koji kaže sve su se dogovorili, car blagoslovio, ali to kad se napravi atmosfera zajedništva, nije to pitanje ko će poginuti, ko neće. Bilo je bojeva koji su ostali potpuno, bilo je, imate i Maričku bitku i tu su Srbi poginuli. Ali nije tu bilo ovih epskih momenata, nego kažu napili se i zaspali. Neću ja baš toliko sad da omalovažavam te detalje istorije, ali ne može se mjeriti odnos vladara i vojnika na Marici i ovaj odnos na Kosovu. Narod je zapamtio što je trebalo da se zapamti. I onda u onoj, znate kako ide ona priča, Lazar i Milica, imam devetoro braća, ostaje mi bar jednoga. Lazar voli Milicu, zna da se ni on neće vratiti, ali ostavlja Boška. A kad čitate onu pjesmu Kakav je Boško Jugović, jedan je pjesnik rekao, kad vidite onaj opis kako nosi onaj barjak, pa one zlatne ploče koje udaraju njemu o grudi, pa ne umijem to više, to bi trebalo sad ovdje da smo u Crnoj Gori, jedan guslar bi se pojavio i to bi odguslo. Jedan pjesnik mi kaže, sami Gospod Isus Hristos je prikazan u Bošku Jugoviću koji savu zlatu ide nepokolebljivo da postrada. I onda se pojavljuje Milica i kaže, ja sam se sve dogovorila sa Lazarom, ti ostaješ. Idi, sestru, u bijelu kulu. A ja ti se ne bi povratio da mi care pokloni Kruševac. Da mi kaže družina ostala, gle, strašljivca Boška Jugović. Zato ja volim fudbal. To je nevjerovatno, nevjerovatna umjetnost kako od 11 igrača napraviti silu koja se kreće naprijed nazad. Kako spojiti 11 igrača u jednu silu? Pogledajte vi, evo samo jedan primjer i završao si. Pogledajte Novaka Đokovića, je li to najbolji teniser? Pogledajte kako igra dubl. Već to nije to. Znači, kad moraš s nekim da se organizuješ, 100 puta je čovjek da lakše sam radi. Znači, dubl igrači su posebna sorta. Oni nisu za ove pojedinačne mečeve, a ovi pojedinačni, ni Federer, ni Nadal, ni Đoković, nije se niko proslavio u dublu od njih. Zato, kažem, volim fudbal jer je to umjetnost kako uvezati 11 ili 15, treba i ovaj na klupi, što će, vidite, ljuti, pola klupe ljuto što ih nije uveo. Pa ovaj ljut što izlazi. Pa i ja da sam mogao da sletim tamo i da kažem ostavi Mitrovića do kraja. Neka stoji tamo, ne diraj ga. Eto. Hvala vam na pažnji. Bilo je zadovoljstvo pred ovom lijepom publikom pokušati nešto reći.
Poštovani slušalci, u večerašnjem izdanju emisije Katedra pratili ste predavanje na temu Njegoš i Kosovski zaljet, koje je održao protojeraj Stavrofor Gojko Perović u okviru Vidovdanskih dana u Brčkom 18. juna 2024. godine. Do sljedećeg susreta, s Bogom!